Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նյու Յորքում Թուրքիայի նախագահի եւ Վրաստանի վարչապետի հանդիպմանը Ղարիբաշվիլին վերահաստատել է Թբիլիսիի միջնորդական ջանքերի պատրաստակամությունը։ Թուրքիան չի ճանաչում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Էրդողանը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է նրա հայտարարությանը։ Կներկայացնենք Հայաստանի անկախության անցած 30 տարիների ընթացքում արձանագրված վիճակագրական որոշ տվյալներ, կպատմենք նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների դատական հայցերի մասին, կլսեք մի հատված ՀՅԴ բյուրոյի հայ դատի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ հարցազրույցից, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայավիճակը, երկու երկրների ղեկավարները խոսել են ականապատման քարտեզների դիմաց ադրբեջանի կողմից 15 հայ ռազմագերիների Վրաստանի կառավարության միջնորդությամբ իրականացված վերադարձի մասին, կողմերն ընդգծել են, որ այդ փոխանակումը հարևանների միջև համագործակցության լավ հիմք է հանդիսանում, հաղորդում են վրացական աղբյուրները։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում Ցելե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ադրբեջանը կառուցողական քայլերի է դիմում այդ ուղությամբ, սակայն հայկական կողմից պատասխան քայլեր չկան, դիմելով Նուլանդին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Անկարան հանդես է գալիս Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության պահպանման օգտին եւ չի ճանաչում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Երեկերեկոյան ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի 76-րդ վարժողովի ամբիոնից հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, Կրեմլում արդեն իսկ արձագանքել են Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությանը։ Ղրիմի հարցում Անկարայի տեսակետի հետ մենք կտրականապես համաձայն չենք, սակայն շարունակելու ենք աշխատել թուրքական կողմի հետ, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամների պետությունների հատուկ ծառայությունները սեպտեմբերի 24-ից 28-ը Հայաստանում համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն, Ինտերֆաքսին այսօր փոխանցել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը։ Ամպրոպ 2021 կոչվող զորավարժություններին մասնակցելու են հապկանդամ երկրների թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարող ծառայությունների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի և սահմանապահ զորքերի զինծառայողները, նշել է ՀԱՊԿ ներկայացուցիչը։ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների Միացյալ Կոմիտեի պետ Մարկ Միլի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովի հանդիպումը։ Դրա ընթացքում բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են մեջբերում հնարավոր բախման ռիսկի նվազեցումն ու կոնֆլիկտների լուծման ուղիները, այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումներում շոշափվում են նաև հարավային Կովկասի իրավիճակին առնչվող հարցեր, մասնավորապես տարածաշրջանի ներկայացուցիչների հանդիպումներում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպմանը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վերահաստատել է Թբիլիսի միջնորդական պատրաստակամությունը Կովկասում երկարատև խաղաղություն և գայունություն հաստատելու համար։ Մինչ Նյու Յորք մեկնելը Էրդողանն էր ասել, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել Ղարիբաշվիլի միջոցով։ Նյու Յորքը մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ նախատեսված է նրա հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս պահի դրությամբ Նյու Յորքյան հանդիպումներում հարավ-կովկասյան տարածաշրջանին Ղարաբաղին առնչվող լուրերը իմի է բերել Լուսինե Մուսալյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեման Նյու Յորքում մեկնարկած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի մասնակիցների հանդիպումների օրակարգում։ Հիշեցնենք, Հայաստանից նստաշրջանին մասնակցում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նրա հանդիպումների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Հայտնի է, սակայն, որ այցի շրջանակներում նախատեսված են Միրզոյանի հանդիպումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մինչ այդ Ղարաբաղյան հարցը մասնավորապես ամերիկյան կողմը ակտիվորեն քննարկում է Թուրքիայի, Ադրբեջանի պաշտոնյանների հետ։ Երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խնդիրը քննարկել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ինչպես փոխանցել է պետքարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Երկու պաշտոնյաները համեմատաբար երկար զրույց ունեցան Կովկասի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Պետքարտուղարը հստակ հասկացնել է տվել Թուրքիային, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգտակար լինել։ Ասվում է պետքարտուղարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղյան խնդիրն անցած գիշեր էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդն է քննարկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Անհամբեր սպասում ենք առաջընթացի, այդ թվում Միսկի խմբի համանախագահների մեխանիզմների միջոցով տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղությանը նպաստելու գերիների ազատ արձակման, ականազերծման և քաղաքական հաշտեցման համար։ Բայրամովի հետ քննարկումից հետո Թվիտերում գրել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի տեղակալը։ Ադրբեջանական կողմն էլ հայտնում է, որ հանդիպման ընթացքում բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են Ղարաբաղի շուրջ անցած նոյեմբերին ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ադրբեջանը կառուցողական քայլերի է դիմում այդ ուղղությամբ, սակայն հակական կողմից պատասխան քայլեր չկան, դիմելով Նուլանդին հայտարարել է Բայրամովը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել խաղաղությանն ուղղված բանակցությունների և Բաքվի ու Երևանի միջև հաշտեցման, ամփոփելով նախորդին Նյու Յորքում տեղի ունեցած այս հանդիպումները։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարության ներկայացուցիչը, որի անունը սակայն չի նշվում։ Պետքարտուղարության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի պաշտոնյան նաև հավելել է, թե Վաշինգտոնը պլանավորում է միանման առաջարկ ներկայացնել հակամարտող կողմերին, թե ինչ առաջարկի մասին է խոսքը, ամերիկացի պաշտոնյան չի նշել։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ևս մեկ անգամ, այս անգամ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, թե Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Նման հայտարարություններից հետո Մոսկվան ամեն անգամ հույս է հայտնում, որ Անկարայի դիրքորոշումը կփոխվի կամ նույնիսկ դժգոհություն է հայտնում, բայց որևէ կոնկրետ քայլի չի դիմում։ Ընդհակառակը երկու երկրների միջև վերջին տարիներին ծավալված միլիարդավոր գործարքները հաջողությամբ իրականացվում են և զարգանում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Էրդողանը նորից հայտարարել է, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, այս անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի
ամբիոնից։
Մենք կարևոր ենք համարում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանումը ներառյալ Ղրիմի տարածքը, որի միացումը մենք չենք ճանաչում։ Մենք պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրենք Ղրիմի թաթարների իրավունքները պաշտպանելու համար։
Էրդողանի այս հայտարարությունը ողջունել է Ուկրաինայի նախագահ Մոսկվայում, այն իհարկե դժգոհությամբ են ընդունել, թեև պաշտոնական արձագանքը դեռ զուսպ է։ Կրեմլում ափսոսանք են հայտնել Թուրքիայի նախագահի Սոչիում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ Ղրիմի անեքսիայի մասին նոր հայտարարության համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե այդուամենայնիվ Կրեմլում նախընտրում են կենտրոնանալ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման և տարածաշրջանային շատ թեժ մարտահրավերների լուծման գործում փոխգործակցության վրա։ Ինչ վերաբերում է այդ դիրքորոշման, ապա այն Կրեմլին լավ հայտնի է, և Կրեմլը այդ դիրքորոշման հետ կտրականապես համաձայն չէ, և այդուամենայնիվ կշարունակի աշխատել թուրքական կողմի հետ։ Դմիտրի Պեսկովը նորից կրկնեց Կրեմլի հայտնի թեզը. Թուրքիա հետ համաձայն չենք, բայց կշարունակենք աշխատել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Ղրիմի բռնակցման վերաբերյալ հերթական հայտարարությունը թելադրված է միջնադարյան ժամանակների կարոտախտով այսօր։ Նման հայտարարությունը Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ փորձ է, հայտարարել է Դաշնային խորհրդում Սևաստոպոլը ներկայացնող ռուսաստանցի սենատոր Եկատերինա Ալտաբաևան, հավելելով, թե Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ փորձը վատ պատմություն է։ Վերլուծաբանները սպասում են, որ առաջիկայում կլինի ավելի կոշտ արձագանք Մոսկվայից։ Զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետները մասնավորապես ասում են, թե Ռուսաստանից դեպի Թուրքիա թրիչքները հնարավոր են նորից արգելվեն։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում սա պաշտոնական Անկարայի Ղրիմի մասին արդեն երկրորդ հայտարարությունն է։ Նախորդին նման հայտարարություն էր տարածել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Ղրիմում պետդումայի ընտրությունները, որոնք անցկացվել են սեպտեմբերի 17-ից 19, Թուրքիայի համար որևէ որը իրավական ուժ չունեն, ասված է Թուրքիա արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Անկարան նաև հերթական անգամ շեշտել էր, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ անօրինական համարում Ղրիմի բռնակցումը։ Երեք սրան արձագանքել են եւ Կրեմլից եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, ընդ որում եթե Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղ առն ասել էր, թե Ղրիմի շուրջ տարաձայնությունները չպետք է խոչընդոտ հանդիսանան Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ գործընկերային հարաբերությունների համար, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, շեշտելով, թե Մոսկվան կանի համապատասխան եզրակացություններ, որոնք Մարիա Զախարովայի խոսքով ակնհայտորեն օգուտ չեն տա երկկողմ հարաբերություններին։ Հավելեմ, նման սրացումներ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բարբերաբար տեղի են ունենում վերջին տարիներին, սակայն Կրեմլը բարբերաբար հայտարարում է, թե Էրդողանն այն քաղաքական գործիչներից է, ում կարելի է վստահել եւ ում հետ կարելի է բաց քննարկել ցանկացած խնդիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ամբողջ աշխարհում անօրինական հարստությունը խնդրահարույց է, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է պետական պաշտոնյաններին։ Բիզնես ունենալը հասկանալի է, մարդը գործարարությամբ է զբաղվում, խոշոր սեփականատերը, ասենք ձեռնարկություններ, խանութներ ունի, առևտրով կամ բարձր տեխնոլոգիաներով է զբաղվում, հանքարդյունաբերությամբ որևէ բիզնեսի այլ ճյուղով, գոնը դեղատուն ունի, իսկ պաշտոնյաների հարստանալը ամեն դեպքում կասկածելի է թվում, որտեղից այդ գումարները։ Հայաստանում նման հարցադրումների և պատասխան քայլերի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը հայց է ներկայացրել ընդդեմ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի։ Պատճառը իշխանական պատգամավորի հայտարարությունն է, թե Գրիգորյանը միլիոնների կարողություն ունի ու 5 տասնյակից ավելի սեփականության իրավունք Երևանում։ Գևորքյանը պահանջում է հերքել իր պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունները։ Պատգամավորի փաստաբանական թիմն ավելի վաղ Սուքյասյանի այդ հայտարարությունը բացարձակ սուտ ու զրպարտիչ էր որակել։ Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կուչուբայևի խոսքով.
Մինչ այս հայտադիմումը հրապարակումից անմիջապես հետո Խաչատուր Սուրքյասյանի ստերից հետո Արմեն Գևորքյանի փաստաբանական թիմը հայտարարություն էր տարածել, որ լինելու են կոնկրետ իրավական հետևանքներ, և սա հենց այդ իրավական հետևանքն է։ Այս պահի դրությամբ մեր մեկնաբանությունը այսքանն է, Արմեն Գևորքյանը համարում է, որ շատ ավելի կարևոր հարցեր կան երկրում, և սա այն հարցը չէ, որ մենք այսպես հրապարակային դատավարությունը տանենք։ Ամեն ինչը եղել է տեսանելի, հայտարարությունն ազդել է հրապարակային և հետևել է իրավական հետևանք հայցադիմումի տեսքով, և քանի որ հայցադիմում այդպես նոր է վարույթ ընդունել, այսպես մեկնաբանություն կոչվածն էլ այս պահին որևէ ինչ-որ արձագանքի տեսքով կամ չկա, ընդամենը մենք դա հայտարար համարել ենք զրպարտություն և դիմել ենք դա տան, որպեսի հերքում տարածվի։
Օգոստոսի 25-ին Խաչատուր Սուքյասյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Արմեն Գևորքյանը 100 միլիոն դոլար ունի, միայն Երևանի կենտրոնում 57 սեփականության իրավունք։ Իշխանական պատգամավորը կասկածի տակ էր դրել ողջ կյանքը պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գևորքյանի ունեցվածքի օրինականությունը։
Պարոն Գևորքյան, դուք կյանքում բիզնես արել եք։ Բիզնես չի արել, այսօր մի 100 միլիոն դոլարի տերա։ Մենք մեկը չի արծում, որտեղից իրան դա։ Միայն կենտրոնում 57 հատ սեփականության իրավունք ունի։ Ո՞վ է այդ իրավունքը տվել։ Մենք 4 եղբայր իմ ծնողի հետ տասնյակ տարիներ չենք քնել, աշխատել ենք, չենք կարողացել ստեղծել։ Այդ ինձանից խելացի մարդ է, ինձանից ուժեղ տղա է, այդ ո՞նց է այդպես լինում։
Նախկին իշխանությունների օրոք ամենատարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է փողերի լվացման համար շուրջ 5 միլիարդ դրամի, հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու 1 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար։ Ավելի վաղ Գևորքյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում էր սահմանադրական կարգը տապալելու նոժանդակելու համար։ Այս գործով, սակայն, վերջինս արդարացվել է սահմանադրական դատարանի կողմից քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո։ Պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջով Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ հայց է ներկայացրել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իշխանական պատգամավորը հայտարարել էր, որ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուկ տվել խաղատներում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անկախության 30-ամյակը երեկ նշվեց Հանրապետության հրապարակում, սոցցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում տարբեր կարծիքներ էին շրջանառվում, ծանր պարտությունից հետո պետք չէ անկախության օրը տոնական նշել կամ հակառակը պետք է նշել բարձրացնելու ազգի ոգին։ Մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը այսօր ուսումնասիրել է Հայաստանի անկախության 30-ամյա պատմության որոշ վիճակագրական տվյալներ։ Նրա այսօրվա հաղորդումը բնակչության աճի խնդիրների մասին է։ Լսենք։
Անկախության առաջին տարում Հայաստանում 2 անգամ ավելի շատ երեխա է ծնվել, քան 2020-ին։ Եթե 1991-ին շուրջ 78,000 երեխա է ծնվել, ապա 2020-ին այդ թիվը դարձել է 36,448։ Համաճարակային ու պատերազմական 2020-ին նաև մահերն են շատ եղել, ինչի հետևանքով բնակչության բնական աճի, ծնունդների ու մահերի հարաբերակցությունը գրեթե հավասար է։ Ծնունդների անկումը սկսվել է արդեն 90-ականներին Արցախյան Պատերազմի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակի երկրաշարժի հետևանքով, մանրամասնում է ժողովրդագրագետ Արտակ Մարկոսյանը, հավելելով, այդ դժվարին տարիների պատճառով արտագաղ սկսվեց, որն իր պիկին հասավ 1992-ից 94 թվականներին։ Ժողովրդագրագետի խոսքով հենց այս շրջանի արտագաղթը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ հետագա ժողովրդագրական գործընթացների վրա։ Փորձագետը բացատրում է, աճը և նվազումը կախված է մեկ սերունդ առաջ եղած ծնելիության մակարդակի։ 80-ականներին մեծ թվով երեխաների ծնունդը պայմանավորված էր 50-60-ականների այսպես կոչված բեյբի բումով, 80-ականներին ծնվածները 25-30 տարի հետո ամուսնական տարիքում իրենց հերթին ծնելիության բարձր մակարդակ պետք է ապահովեին, սակայն 1990-ականների իրադարձությունները խախտեցին այդ բնական շրջափուլը։
Եվ մեզ մոտ տեղ ունեցավ այսպես ասած ոչ թե այսպես սահուն անկում, այլ մեզ տունեցավ փլուզում ծնունների, քանի որ 2002 թվականին տարբերություն 1992 թվականի ծնունների թիվը նվազեց մոտապես 60%-ով և դա խորհրդային, նախին խորհրդային երկրների մեջ ամենամեծ ծնունների թվականակի բացասական թվով անկումներ։
80-ականների կամ անկախության սերունդը հենց 2000-ականներին մտավ վերարտադրողական փուլ, սակայն այդ տարիներին ժողովրդագրական քաղաքականություն Մարկոսյանի խոսքով մեծ հաշվով չի վարվել, երեխաների ծնունդը չէր խրախուսվում, նպաստները շատ ցածր էին։ Հայաստանի անկախացումից 30 տարի անց վերարտադրողական փուլում են արդեն 90-ականներին 2000-ականների սկզբին ծնվածները, որոնց թիվը մեծ չէ, 2000-ից 2002 թվականներին ծնված հազարավոր երեխաների կյանքի թելը պատերազմը կտրեց։
Մենք, ովպես ասած, ունենք հնարություններ պատուհան մինչև 25-26 թվականը, դա նաև պատմությանը, որ դեռևս ամուսնական տարիքում է գտնվում նախորդ դարյուսունականների կեսի սերունդից, 90-ականների սկզբից, այդ սերունդը դեռևս ասած վերարտադրողական տարիքում եկում, թեև տարիքով արդեն իրենք բավականին մեծ են, 30 անց են, բայց ունենք դեռևս այդպիսի պոտենցիալ, և այդ պոտենցիալը, ճիշտ ասած, այդպես ասած ճիշտ շատ դրդելու պարագայում մենք պետք է որ փորձենք միջև գոնե 25-26 թվականը ծնունների թվականակի աճն ապահովել։
Պատերազմից հետո սակայն իրավիճակը փոխվել է, առաջնահերթ է դարձել անվտանգային միջավայրի բարելավումը, ասում է ժողովրդագետն ու ահազանգում, մասսայական արտագաղթի նախադրյալներ կան։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումներ Հայաստանի բնակչության աճի խնդիրների մասին։ Օձունի գյուղապետին ծեցի ենթարկելու քրեական գործը կասեցվել է, տեսնենք, թե ինչ է պատահել, նման բան տեղի չի ունեցել, կամ գուցե կողմերն են հաշտվել և արդեն նրանք համաձայնվել են, որ այլևս չեն մեղադրի մեկը մյուսին, կամ գուցե գործն է պարզապես կոչվում։ Լոռու մարզից լսենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետարանում Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանին ծեցելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործը կասեցվել է։ 3 ամիս առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների հաջորդ օրը Տիտանյանը ոստիկանություններ դիմել բողոքով, թե Լոռու մարզպետի աշխատասենյակից դուրս գալուց անմիջապես հետո մի խումբ անձին քարվածներ են հասցրել իրեն։ Պնդել էր, թե մարզպետը հարկադրել է իրեն հրաժարականի դիմում գրել։ Նախաքննության անցած 3 ամիսներին դատաբժիշկը եզրակացություն է տվել համայնքապետի ստացած վնասվածքների մասին, մանրամասն հարցաքննել են տուժող ճանաչված համայնքապետին, բայց նրա մատնանշած մարզպետարանի բոլոր աշխատակիցները հերքել են Տիտանյանի պնդումները, թե մարզպետարանում իր նկատմամբ բռնություն է եղել, որի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել։ Նախաքննության ընթացքում նաև պարզվել էր, որ մարզպետարանի միջանցքում տեղադրված տեսախցիկները չեն գործում, միջադեպի մասին որևէ բան չեն արձանագրել։ Այս պարագայում իրավապահները համարել են, որ գործը բացահայտելու համար այլևս նոր ապացույցներ ձեռք բերելու հնարավորություն չկա, և այն կասեցնել որոշում է կայացվել։ Ազատությանն ասաց Արսեն Տիտանյանի փաստաբան Միքայել Շխիմյանը։
Այսինքն գործողությունները շարունակելու են համապատասխան իրականացնել ու ապի կասեցված վիճակում միևնույն ժամանակ հանձնարարություն ասարվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությանը հանձնարարվել է ձեռնարկվել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցանք կատարած անձանց ինքնությունները պարզելու նպատակով։
Նախաքննության ընթացքում Արսեն Տիտանյանի մատնանշած մարդիկ Լոռու մարզպետի անմիջական ենթականերն են։ Տիտանյանի փաստաբան Միքայել Շխիմյանն ազատությանն ասաց, կողմերի միջև որևէ առերեսում չի եղել։ Թե ինչու այսքան սակավ ապացույցների պարագայում անգամ առերեսում տեղի չի ունեցել, փաստաբանի ենթադրությամբ վկայի կարգավիճակ ստացած աշխատակիցներն օգտվել են ցուցմունք չտալու իրենց իրավունքից ու հրաժարվել առերեսումից։ Տիտանյանի փաստաբանն ասաց, նախատեսում են բողոքարկել քրեական գործը կասեցնելու մասին քնչական մարմնի որոշումը։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանին ծեցելու փաստով քրեական գործ հարուցելուց հետո Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը մշտապես հերքել է տուժող ճանաչված Տիտանյանի պնդումները։ Օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում ևս մեկ անգամ ասաց, նման բան չի եղել։
Օձունի գյուղապետի մասով ի վերջո ծեցել էիք, թե չէ։
Ոչ,
շարունակում եք պնդել, որ որևէ բռնություն այստեղ իրեն իր նկատմամբ չի կիրառվել։
Ոչ, չի կիրառվել, չի եղել նման բան։
Մարզի ղեկավարը հերքում է նաև, թե Օձունի 13 տարվա համայնքապետից պահանջել է հրաժարականի դիմում գրել։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե ընտրություններում պարտված քաղաքական ուժերի աջակից համայնքապետերը պետք է հրաժարական տան։ Դրանից հետո Լոռու մարզի 5 համայնքապետեր, այդ թվում խոշորացված Գյուլաքարաք համայնքի ղեկավարը, հրաժարական տվեցին, թեև հայտարարում էին, որ իրենց նկատմամբ պարտադրանք չի եղել, դա իրենց անձնական որոշում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանի մեր գրասենյակում այսօր հյուրընկալվել է ՀՅԴ բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Դաշնակցական շատ գործիչներ հիմա դեմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունների մտադրություններին, քանի որ դեռ կոնկրետ ոչինչ չկա։ Բայց 1918 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության դաշնակցական կառավարությունը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ էր հաստատել։ Երևանում Թուրքիայի դեսպան կար, դեսպան էին ընդունել։ Ինչպես է հայդատը վերաբերում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորմանը։ Լսենք մի հատված Կիրո Մանոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։
Երևանը և Անկարան հերակա ուղերձներով հասկացնում են, որ դեմ չեն սկսել երկխոսություն։ Ինքնին այս փաստը միայն ինչպես եք գնահատում։
Թուրքիան միշտ էլ խոսել է նախապայմաններով Հայաստանի հետ, և ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, և դրանից առաջ դեռ մինչև Հայաստանի անկախացումը, և փաստորեն հիմա։ Դրա համար էլ այդ պատրաստակամությունը Թուրքիայի կողմից այնքան էլ դրական հաստակ չէ,
այսպես որ Երևանը բնորոշել է,
որովհետև ինքը նախագահ եւ ոչ միայն նախագահ շարունակում, այսինքն Թուրքիայի նախագահ եւ ոչ միայն նախագահ շարունակում են նախապայմանների մասին խոսել, նույն նախապայմանները բարձրապես իրենք գտնում են, որ Արցախի հարցը կարգավորված է ճիշտ, դրա մասին չեն ակնարկում, բայց խոսում են արդեն, որ պետք է Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագիր լինի եւ պետք է որ Հայաստանը դրամատրի այսպես կոչված միջանցք դեպի Նախիջևան։ Հետաքրքիր է, որ երեկվա Էրդողանի ելույթում ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստան բառը չգործացվեց, չհիշեց ինքը, պարզապես ասեց, Ադրբեջանը օգտագործել է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը եւ սա նոր հնարավորություն է տալիս Կովկասում խնդիրների կարգավորում անելու եւ մենք պատրաստ ենք աջակցելու կողմերին այդ ուղղությամբ, այդ կամ բան։
Պան Մանյան, ինչքան ուզում է թող ասեն, նախապայման Հայաստանն էլ բանակցել է հենց դրա համար, չէ՞, կարծեմ Երևանը չի ասել, որ ընդունում ենք նախապայման, հակառակ ասում են՝ եկեք սկսենք խոսակցությունը առանց նախապայմանների։
Այդ առանց նախապայմանների մասը շատ չի հեշտվել դժբախտաբար այս վերջին շրջանին, հակառակ որ անցած տարվա հուլիսին այս նույն քաղաքական մեծամասնության կողմից մշակված, հաստատված ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ Թուրքիայի նկատմամբ մոտեցումները շատ ավելի հստակ էին, շատ ավելի կարելի ասել ճիշտ էին նույնիսկ, բայց
կան նոր կառավարության ծրագրում,
կան ծրագրում եւ այս բարձ հայտարարությունները որպես հետ առաջ հարցականքների դեր։
Դե հիմա օրինակ Էրդողանն ասում է միջանցքներ, Երևանը պատասխանեց, չէ, ոչ, ճանապարհների ապաշրջափակում։
Հա, բայց մինչև դա էլ պետք էր, որ այսինքն մինչև Էրդողանի հետ ասելը մենք դարձյալ նույնն էինք ասել, բայց Թուրքիան էլի նույն բաներն է գրկնում, ինչ որ Ադրբեջանը դրանով հանդերձ պաստորեն վարչապետը, մեր վարչապետը փորձեր է հանդիպում ունենալ Էրդողանի հետ, ես ենթադրում եմ ինքը պատկերացնում էր կամ ցանկանում էր այդ հանդիպումը կայանա հավանաբար Նյու Յորքում, եթե այս օրերին համաձայնություն հայտնած լիներ Էրդողանը, բայց ամեն դեպքում նույն բանը գրկնելը անընդհատ, որտեղ ասում եմ Հայաստանը չի ասում առանց նախապայմանների, ընդհակառակը կնադում է որպես տրական հաստակ Թուրքիայից լսվածները, դա արդեն ուղղակի վտանգում է մեր ազգային պետական շահը։
Այսինքն դուք սկզբունքորեն դեմ եք, որ Էրդողան Փաշինյան այս ձեռք սեղմումը տեղի ունենա, նրանք սկսեն այդ խոսակցությունը, երեկ Վրաստանի վարչապետը եւ Թուրքիայի նախագահը հանդիպել են, ըստ պաշտոնական տեղեկության հանգամանալիս քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բայց կան արդեն կանխատեսումներ, ենթադրություններ, որ նաեւ Վրաստանի միջնորդական այս ջանքերն են գործի դրվել այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Չէ, մենք եթե առանց նախապայմանի խոսակցությունները սկսելու, դրա դեմ չենք, բայց մենք դեմ ենք, ինչպես նաև դեմ էինք, որ առանց այդ նախապայմաններից հրաժարվելու խոսակցությունները սկսվեն, որովհետև մենք տեսանք նախորդ անգամ, ինչպես եթե կողմերը տարբեր պատկերացումներ ունեն, տարբեր ակնկալիքներ ունեն, օրինակ Թուրքիային համոզել էին միջնորդները, այս դեպքում Միացյալ Նահանգները, որ ոչինչ, Արցախի հարցը այս փաթեթով չի լուծվի, բայց սրան զուգահեռ կլուծվի, կկարգավորվի, այնպես ինչպես դուք եք ցանկանում, գոնե ըստ թուրքերին այդպես է իրենց ասված, Միացյալ Նահանգներն էլ չի հերքում, որ ինքը ասել է զուգահեռ, բայց տեսանք ինչպես տապալվեց այդ գործընթացը, դժգոհ չենք, որ տապալվեց, բայց ավելի վատացան իրականության մեջ գոյություն չունեցող հարաբերությունները, մինչև կան մինչև այդ փորձը։ Հիմա էլ ճիշտ չի լինի, որ կողմերը սկսեն խոսել առանց հասկանալու դիմացինի ճիշտ մոտեցումը։
Կիրո Մանոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Oh, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ թողարկումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց մինչ այդ օրվա ցանկացած պահին օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.